Kas Euroopa Liit tagab meie õiguse ning kaitseb meid siseriikliku korruptsiooni ning türannia ohu vastu?
No võib-olla kaudselt, aga eeskätt peame ise seda tegema, et see niisugune hea tsaar kuskil kauge Brüsselis, kes tuleb siia näppu viibutama, seda asja proovis Eesti ajalehtede liit selle asemel, et tulla ja ise rääkida oma muredes, siis nad pidasid vajalikuks heale tsaarile kirjutada, et hea tsaar, no miks? Täiesti asjatult minu meeles, sest nad võinuksid ju tulla siia, oleksime arutanud asju nii kui nii selleks ajas, kui tsaari kiri saabus mulle, oli kõik need asjad, mis neid häirisid, olid juba nii kui nii muudetud seadusandlus. Nii et selline lähenemine, mis on pigem omane mingi 19. sajandi talupojale, et kaebame Saksa mõisniku peale ja saadame kirja siis tsaarile, minu meelest on igati ajast ja arust, see on ikka meie enda asi siin korraldada oma riiki.
On öeldud, et eurooplaseks olemine tähendab paremad võimalus olla vaid tarbija ja kohtus käia. Miks see nii on?
Ma ei arva, et on nii. Ma lihtsalt ei arva, et see on tarbimises ja kohtus käimises. Et vastupidi, see on terve elu mõte. Me teame nii mõndagi riiki, mis on väga kauge igasugusest euroopalikust demokraatiast, kus võib tarbida nii palju, kui sa tahad, juhul kui seal on õiged sidemed. Nii et vaevalt, ma lihtsalt ei ole sellega nõus. Minu mõelest on nagu tüüpiline, küüniline, populistlik vaimutsemine ja mitte eriti vaimukas.
Miks juhtub mõnikord nii, et riikide valitsused lükkavad ebapopulaarsete otsuste langetamise Euroopa Liidu kaela ning süüdistavad pärast koduse valjaskonna ees Brüsseli bürokraatiat?
Aga see on ju nii inimlik, et seda teha. Siin on üks asi, millele me võiksime rohkem endale aru anna, et tegelikult kui vähe seda juhtub Eestis. Et kui me vaatame, kuidas väga paljudes riikides sõimatakse Euroopa Liitu, just sõimatakse ja süüdistatakse Euroopa Liitu pattudes, millel ei ole mingit pistmist Euroopa Liidu. Me nägime mõned väga populistlikud poliitikud Lätis, Läti majanduskriisi ajal. Süüdistades Euroopa Liitu Läti hädas, kus juures Euroopa Liit oli tegelikult peaaegu ainus sõber, sest selle ajal nagu surve devalveerimis oli väga suur. Kõik arvasid, et see on kõige parem lähen, kus juures kui oleks lätlase devalveerinud, siis oleks see surve kalnud üle meile. Ja tegelikult ainult Euroopa Liit seisis raudselt nende ees, siis mis ei takistanud mitmeid populistlikke poliitikuid süüdistamast Euroopa Liitu nendes majanduslikes raskustes, milles Läti oli. Ma ütlen, see on inimlik, aga mis on tulemus? Lätil on kõige madalam toetus Euroopa Liidule kogu Euroopa Liidu liikmesriikide seas. See on vastutustundetu käitumine poliitikute poolt ja üritatakse saada plusspunkte ja ma mõistan seda inimlikkuse poolest, et on palju kergem ütle, et Brüssel on süüdi, kui minul valed otsused on süüdi, aga üldiselt siin ei ole mingit pistmist millegi muuga kui lihtsalt vastutuse veeretamisega teiste õlgadele.
Prantsuse ajalane Michel Vinok ütleb, et kus on Euroopa profetid? Nad olid olemas 19. sajandil, alates Saint-Simonist ja lõpetades Victor Hugoga, aga 20. sajandil vaikus. Aga kuidas on 21. sajandiga?
Ma olen üldse selle tsitaadiga nõus. Ma usun, et kui rääkida profetites, kes on isegi midagi teinud, siis ma usun, et Schumann ja Monet olid mitte ainult profetid, vaid isegi need inimesed, kes lõid Euroopa Liidu oma esialtses vormis, olid profetid, kes mitte ainult ei kuulutanud välja oma nägemuse, vaid tegi väga palju tööd selle nimel. Nii et ma üldiselt ei pea 19. sajandit kõige paremaks sajandisele. 20. sajandil ma usun, et Kuhnhof Kallergi oli üsnagi kurb profet, kui ta rääkis totalitarismi tõusust ja kuidas asjad võivad minna ja nagu läksidki. 20. sajandil oli küll profet. Tegelikult arvamuste paljolisus tähendab, et nagu hüpoteetiline affide kari, kes tipib kirjutusmasina näol, statistiliselt keegi ikka tuleb välja Shakespeare'i kogutud teostega. Nii et ma osan, et arvamuste paljulisusega on need profetid olnud kogu aeg. Keegi ikka tuleb välja selle õige ennustusega. Kus on 21. sajandi profetid, noh siin, ma ei tea, ma kogu aeg loen inimesi, kes räägivad võimalikest stsenaariumitest Euroopas, aga praegu nii ka vara öelda, kes on siis profet, kes on vale profet, kes on siis õige profet. Seda otsustavad siis minu lapselapsed, kellel oli õigus.
Herr president, mäletan teie kuulsad loengud Humboldt ülikoolis 2001. aastal, kus oli muulgas juttu ka Euroopa Liidu institutsionaalsetest reformidest. Kas Euroopa Liidu komissioni president tuleks valida Euroopa kodanike poolt otse ning ta peaks võitma vähemalt pooltes Euroopa Liidu liikmesriikides? Kas Euroopa parlament peaks olema kahekojaline?
Pigem ma usun siin, et jutte oleks komissionist, mis on tegelikult selline administratiivorgan, et noh, kui me räägime Euroopa Liidu presidentist, nagu on praegu president Rompuy, siis on kõikide institutsioonide president ja võiks olla, aga see mehanism ilmselt peab olema päris keeruline, sest pooltes liikmesriikides no kindlasti siis tuleb arvesse öeldakse jaa, aga siin on siis nagu suured riigid ja väikesed riigid. No ilmselt on võimalik leiutada mingi keerulise skeemi, mille järgi on võimalik tasakaalus hoida väikeste ja suurte õigusi, sest muidu kui me võtame elaniku arvu järgi, siis tegelikult kuue riigiga Suurbritannia, Hispaania, Prantsuse, Itaalia, Saksa ja Poolaga on siis, no see otsustaks ju kõik ära. Teiselt poolt ma saan ka aru nendes suurtes, kes arvad, aga on lihtsalt see, et on nii palju neid väikseid riiki, et tegelikult nende osakaal ja maksumaksjatena on juba hoopis teine. Presidendi puhul ma ei ole kindel, et see peaks olema üldse otse valitud. Parlamendi osas ma usun tegelikult siia maani, et kahekojalisus on parim lahendus sellele põhilisele vastuolule, millest ma juba rääkisin. Üks koda koosneks esindajates, kes võrdselt tulevad liikmesriikidelt, nii et see garanteeriks nende liikmesriikide sõnaõigust kõik võrdsetena, aga nagu ma ütlesin, siis on see teine küsimus, et kus on parlament ja seal on esindatud 82 miljonit sakslast ja 400 000 luksemburglast, kas need peaksid olema võrdselt esindatud? No loomulikult, kui mõelda sellele, kui mis on nende erinevate riikide majanduslik panus ja nii edasi, siis võiks olla teine koda, kus on siis proportsionaalne. Ja siis jagada neid kompetentse ja vastusalasid kahe koja vahel. Ma usun, see annaks meile võimalus rahuldada paljude inimeste pretensioone nii väikestel suurte vastu kui ka suurtel väikeste vastu.
Ja viimane küsimus. Václav Havel on kunagi öelnud, et minule ei sisenda 12 tähte teie embleemil üllast mõtet, et Euroopa Liit ehitab maa taeva peale. Maa peale ei saa kunagi olema taevast. Mina näen neid 12 tähte meenutamas, et maal võib muutuda paremaks paigaks, kui meil on aega, et julgust vaadata üles tähtede poole. Nüüd Václav Havel, siis kui veel Tšehhi vabariik ei olnud Euroopa Liidu liige. Aga, härra president, mida te mõtlete, kui te vaatate mõnikord üles tähtede poole?
Raskustele, mida ma pean neil läbima, et jõuda nendele tähtedele.
Nii, aga tänan selle huvitav intervju eest. Lugupeetud raade kuulete, kuulsite kultuurilised roosijad. Minu nimi on Heiki Aljasorg ja tänase saate teema oli Eesti Euroopa, 12 tähte ja 12 küsimust. Saate külaline oli vabariigi president härra Toomas Hendrik Ilves ja me linnistasime seda presidendi ametiresidentsis Kadriorus. Peatse kuulmiseni.